Paul, kas keegi tõepoolest uskus sotsialismi idee võrdõiguslikkuse ja ühtsusesse? Valitsev klass kordas neid fraase. Rahvas naeris nende üle ja oli neist tüdinud. Need olid tühjad laused, ilma tähenduseta. Need toodi välja revolutsiooni aastapäeval ja 1. mail, kuid koos hurraahüüetega olid need vaid näitemäng, farss. Enamik parteilastest olid karjeristid, kes taotlesid vaid oma majanduslikke hüvesid. Partei välja valitud klass sai oma kauplused, haiglad ja oma palgad. See väike eliit nautis meeletuid privileege. Tavalised seadused nende kohta ei käinud. Muidugi tõi sotsialism kaasa ka üht-teist positiivset. Sotsiaalhooldus, tasuta meditsiin. Nendest rääkis ka paavst, kui Eestis käis. See kaval poliitika, hoida leiva hind madal, et mitte keegi ei saaks öelda, et peab nälga surema. Aga Petroskoisse sõites nägin Leningradis, kuidas maainimesed tulid linna nöörkottidega leiba ostma. Nad sõid seda ise ja söötsid ka loomadele. Kõik see mõjutas töömoraali nii, et korralikku töö tegemist polnudki. Öeldi ainult, et käiakse tööl, palka sai igal juhul, sõltumata sellest, kas tööd tehti või mitte. Kauplustes kliente ei teenindatud. Kolhoosides hakkas alles 70-80-ndatel aastatel paremini minema. Ka kolhoosid erinesid omavahel, sest mõned näidiskolhoosid said kõik võimalike soodustusi. Pettus ja näppamised muutusid igapäevaseks. Tavaliste inimeste seas ei tehtud suurt numbrit sellest, kui õnnestus riigi tagant midagi pihta panna. Mis kuritegu see oli, kui kolhoosi põllult midagi võeti, sest kolhoos ei maksnud ju korralikku palka. Nähti, et riik röövis halastamatult inimesi näiteks maksupoliitikaga. Võimud vaatasid tavainimeste tagant varastamisele läbi sõrmede. Kuid kui kodanik varastas kas või mõne kartuli riigipõllult, võis saada aastate pikkuse karistuse. Ja siis veel alt käemaksud. Riigi rikkaim asutus oli KGB, kellel olid miljoneid. Seal maksti hästi ja värvati agente. KGB sokutas end kõikjale, isegi kirikusse, ja püüdis vaimulikegi värvata ka mind, kuid kirikuõpetajad olid tõsised mehed. Polnud kerge nende hulgast agente leida. Hitleri võim oli kohutav, kuid nii suurt võimu riigist sees tegutsevatele nuhkidele pole antud mitte kusagil mujal. Nõukogude Liidus oli see arendatud maksimumini ja tulemusi oli ka näha. Stalin heitis 10 miljoneid surmalaagritesse. Räägitakse 40-50 miljonist vangilaagritesse sattunuist. Peeti Nürnbergi kohtuprotsess natsikurjategijate üle. Olen mõelnud, et kas kunagi peetakse taoline ka kommunismi ja Stalini üle. Vabanenud Eestis on kirikud tunnustatud kui õigupoolest ainust organisatsiooni, kes sirge seljaga oma joontajasega läinud kaasa valitseva süsteemiga. Vaimulik sai maal palka 40 rubla kuus. Seda oli nii vähe, et ei pannud õieti tähelegi. Koguduse liikmed toitsid meid, et me elus püsiksime. Mõned pereinimesed lahkusid, sest siviilametist sai teenida mitu korda rohkem kui vaimulikuna ja saab ju veel nüüdki. Vaid mõned tingivad eetika põhimõtte üle, näiteks vangilaagrites, et kuidagi paremini toime tulla. Aga meie kuulutuse juures ei tinginud. Meid oli vähe, olime maa sool, me jäime oma sõnumi juurde. Me ei tahtnud kirikusse tuua poliitikat, piisas evangeeliumist. Jeesuse sõnas on otsene kuulutus, et ta mõistab kohut vale ja pettuse üle. Riigi ametlik ideoloogia oli ateism, dialektiline materialism, kommunism. Seda püüti kõik need aastakümned ellu viia. Riik kitsendas teadlikult kiriku õigusi. Meid suruti kiriku seinte vahele. Vaid seal tohtis pidada Jumala teenistusi. Vastutavatel ametikohtadel töötavad inimesed, kooliõpetajad ja teised ei tohtinud olla usklikud ega kuuluda kirikusse. Kui kooliõpilane jõulude ajal kirikusse läks, pidi õpetaja teda jälgima ja nime üles kirjutama. Õpilase käitumise hinnet halandati sellepärast, et ta käis kirikus. Kirikuliikmete arv vähenes nõnde nõukogude võimu aastate jooksul tohutult. Vähenes kuni perestroikani. Eesti Vabariigi ajal kuulus luterliku kirikusse umbes pool elanikest. 1994. aastal kuulus umbes 10% aktiivsete liikmetena ligikaudu 80 000 inimest ja koos ristitud pereliikmetega kokku 200 000. 2000. aastal oli aktiivseid liikmeid 47 000. Tõeliselt veendunud usklikud ei hoolinud toidust. Nad mõtlesid, et kui kaotavad töö usu pärast, leiavad kindlasti uue, et edasi elada. Vaimulike passis oli märge Služitel kulta, kultusteener. Meile oli nagu tulise rauaga märk külge pandud. Mõnikord mööda Nõukogude Liitu reisides kardeti meid hotelli majutada. Ühe mu vaimulikust sõbra abikaasat ei võetud maakonna haiglasse tööle, sest ta mehe passis oli selline märge. Peaaegu kõik Eesti kogudused jäid siiski alles, peale paari üksiku. Aga kui Nõukogude võim oleks edasi kestnud, siis ehk oleks tekkinud põrandaalune kirik. Mõned poleks loobnud, tehtagu neile mis tahes, keha võib tappa, aga minu hingest ei saa midagi ära võtta. Me oleksime sattunud veelgi kitsamatesse oludesse, kuid ustavad jäävad alles ja saavad tugevamaks. See on nagu kotkas tormi käes. Tiibade sirutamisest sõltub, kas ta kukub vastu kaljut või laseb tormituulel ennast kanda vastu päikesele ja taevalaotusele. Ka inimene võib katsumuste tõttu oma usu kaotada ja süüdistada Jumalat. Mõni teine aga hoopis karastub, tõuseb ja saab tugevaks. Nii on ju alati olnud algkoguduse katsumustest alates. 1993. aastal Soome Vabariigi aastapäeva jumalateenistusel Peterburi püha vaimu kirikus jutlustas piiskop Leino Hassinen. Millisest kohutavast tragöödiast me oleme pääsenud see läbi, et mitte kunagi ei sündinud Nõukogude Soomet. Huvitav, haarav vaatepilt. Eestil oli selline saatus. Soome jäi raudse eesriide teisele poole. Soomet kuulati Eestis kogu aeg. Isegi metsavennad kuulasid Soome raadio eestikeelseid uudiste saateid. Kui järelevalvekomisjon need lõpetada käskis, jälgisid soome keele oskajad ikkagi soomekeelseid raadiosaateid. Eestis teati, et ka Soomes on rasked ajad. Televisiooni tulek oli Eesti kommunistlikele juhtidele mure küsimus. Kaaluti isegi Soome televisiooni vaatamise keelamist. Keeldu siiski ei tulnud, kuid Soomet süüdistati selles, et sealt kaudu jõudis lääne kapitalistlik mõju Eestisse. Näiteks Ameerika hääle kuulamise eest võis saada kohtus lisasüüdistuse. Eestlased vaatasid Soomet kui vanemat venda ja mõtlesid, et Soome on siiski ainus maa, mis on võidelnud Nõukogude Liidu vastu. Ka veel koos sakslastega, kuid mida ei suudetud anastada. Eestlaste sümpaatia kuulus alati soomlastele. Rõõmustati, et Soome oli valinud sellise tee ja võitis. Eestlased aga ei hakanud ründajale vastu. Karjalas oli Soome raadio kuuldavus halvem. Sinna oli ehitatud ka suured raadiojaamad, vaid saadete segamise tarvis. Oma sõitudel Petroskoisse nägi Paul neid tohutuid antenne Leningradi ja Petroskoi vahel. Üks niisugune oli ka Tallinna kesklinnas. Ameerika hääle asemel võis kuulda vaid undamist. Siis aga piirid avanesid ja Soome turistid pääsesid siia tulema. Ingerimaal tekitas see vahetevahel ka probleeme. Viimaks sai ka Paul Soomes käia, näha oma poja kodu ja kohtuda sõpradega. Kadajanoga vanade kodus kohtas taga oma kunagist õpetajat Martti Simojokit, emeriitpeapiiskopi, kes südamest imestades meenutas seda mälestusväärset juhtumit, kui Paul tegi praktilise usuteaduse lõpueksami leeritunni vangla kirikus. Piiskop Aarre Lauhat kohtas Paul haiglas, kus käis teda vaatamas tema poja Mattiga. Kauane sõprus oli säilinud. Lauha teadis Pauli saatusest. Ta oli käinud ka Marta matusel Agrikola kirikus. Enne oma surma sai piiskop näha ka seda, kuidas ta mõlemad tütred vaimulikeks ordineeriti. Peagi pärast seda rõõmsat päeva Aarre Lauha suri. Oma järgmisel Soome reisil käis Paul tema haual. Kommunistliku režiimi päevil tegutses eeltsensuur, kus ideoloogiateadlikud tegelased kontrollisid kõiki avaldatavaid raamatuid, et mitte midagi kommunismi vastast trükis ei ilmuks. 1983. aastal Martin Lutheri 500. sünniaastapäeval anti esimest korda Eestis luba trükkida väike katekismus. See oli esimene pääsuke kommunistide võimu päevil. Teose ilmumise auks korraldati pidustused Tallinna Jaani kirikus, kuhu tuli ka Oulu piiskop Olavi Rimpiläinen. 1989. aastal möödus 250 aastat esimese eestikeelse piiblitõlke ilmumisest. Sel puhul saadi eriluba teha piibli uus trükk. See tehti Soomes. Trükiti 1939. aastal ilmunud piibli illustreeritud juubeli väljaanne. Eesti kirikus kasutati lauluraamatut, mis oli kasutusele võetud 1899. aastal. Seda nimetati uueks lauluraamatuks ja enne seda kasutati seega vana lauluraamatut. Uut lauluraamatut täiendati aastakümnete jooksul uute lauludega, mis anti välja vihikutena. Siis aga alustas oma aastate pikkust tööd lauluraamatu komisjon, mis pidas töökoosolekuid ka koos Soome samanimelise komiteega. Lõpuks ühendati väliseestlaste samasuguse komisjoni ja Eesti kiriku lauluraamatu komisjoni töö. Ilmus lauluraamat. See võeti kasutusele 1991. aasta adventi ajal. Uude lauluraamatusse on võetud palju laule ka Soome lauluraamatust. Lauluraamat trükiti Pieksimäel. Tiraažiks 50 000. See oli Soome kiriku kingitus. 1990. aasta märtsis hakkas pärast poolsajandi pikkust pausi ilmuma taas ajaleht Eesti kirik. Enne lehe ilmumist anti välja praastkondade lehti. Tegevust alustas kristlik kirjastus Logos. Jällegi saadi vabalt avaldada loosungiraamatut, kristlikke lasteraamatuid ja muid vaimulikku kirjandust.